Trīs Latgales pierobežas lūdzas iedzīvotāji izvieto internetā video materiālus, kuros izsaka aicinājumu doties uz Ukrainas dienvidaustrumiem un pievienoties separātistiem. Šī mediju telpa izskanējusi informācija nevienā vien sāk raisīt bažas par to, kas notiek Latgales pierobežā, taču satraukumam vismaz par Latgali nav pamata. To šodien tiekoties Latgales pašvaldība un policijas vadība un arī intervijā Latvijas radio uzsver iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis.
Tās personas, kas ir dotajā brīdī sevi identificējuši ar aicinājumam arī saukt un karot Ukrainā separātistu pusē, Es negribētu tos piedzēt Latgales reģionam, kā mēs zinām, viņi varbūt ir šajā pusē dzimuši, bet nu kā 10 gadus jau kā vairāk nav bijuši saistīti ar Latgales reģionu. Viņi dzīvoja visu to laiku līdz aizbrauc pavisam citur Rīgas reģionā, tāpēc nu, nevarētu teikt pārmetumu, ka tas ir kaut kāds lūdzis vai Latgales reģiona problēma, no kurienes tātad šie ekstrēmisti, kā lai viņas nosaukts, dodās karot separātistu pusē. To, manuprāt, vajadzētu ņemt vērā. Tas pilnīgi noteikti nav piekritīgs tikai, ka Latgales reģions būs tas, no kura tad veidosies šis separātisms.
Nē, saistībā ar šo ģeopolitisko situāciju Eiropā, pasaulē nav bijušas nekādas aktivitātes.
Arī valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes vadītājs Juris Pastrs uzsver ar sabiedrisko kārtību reģionā viss ir kārtībā. Nav neviens gadījums, par ko te būtu ierosināts kāds process, lai arī rokos sabiedrības noskaņojuma pulsa ikdienu.
Protams, ja būs kādi pretlikumīgas mītiņi, aicinājumi, tad, protams, mēs reaģēsim. Situācija tiek monitorēta, cieši sadarbojamies ar drošības policiju un šobrīd vēlreiz varu apliecināt, ka situācija ir stabila, kontrolētā, īpašām bažām neredzu nekādu pamatu.
Lai arī ir politiskie spēki un kustības, kas šo priekšvēlēšanu laiku šobrīd izmanto, lai pievērstos notikumiem Ukrainā un pozicionētu savu atbalstu Krievijai, par jau kādām Latgales atdalīšanās no Latvijas un separātistu aktivitātēm aptaujotie Latgales iedzīvotāji stāsta, ka nav dzirdējuši un izjutuši.
Preļos tā izteikti nav, vai nu paldies Dievam, vai nu vai par laimi Preļos tādas problēmas, teiksim, nav, ja, un tad kustību vai aktivitāšu izteiktu samērā mierīgi.
Mēs Latgalē gan krievi, gan latvieši, gan baltkrievi visi draudzīgi dzīvojam. Netaisāmies ne ar vienu un savā starpā karot. Kam tas vajadzīgs?
To, ka Latgalē šobrīd noskaņojums ir mierīgs, uzsvarīt Jelgavpils sociologs un politologs Dmitrijs Aļehnovičs.
Runājot ar kolēģiem, ar pilsētas iedzīvotājiem par to, ka iespējamais Ukrainas scenārijs ir Krīmas scenārijs, varbūt arī šeit, Latgalē. Protams, ne. Tas ir viennozīmīgi. Tā ir nepareiza asociācija, ka Daugavpils vēlas kļūt par Pleskavas apgabala sastāvdaļu.
Pamata drošības satraukuma nav šodien apmeklējot Daugavpili, Krāslavu un Preiļus, uzsver arī valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis.
Tas, ka daudz tiek runāts un tiek runāts varbūt sadzīviskā līmenī, protams, arī šis priekšvēlēšana gaisot, nu, mēs varam uzskatīt, ka vairāk tā ir tāda runāšanas līmenī, bet tāda reāla draudi, ja, kas būtu pa pamatu, pa ko es varētu teikt, kad pastāv, man nav tādas informācijas un es nevaru apgalvot.
Latgalē neatkarīgi no tautības Dombas un krīzi neviens piedzīvot nevēlas. Šodien Latgalē uzsver iekšlietu ministrijas struktūras pārstāvi un arī saka paši iedzīvotāji. Bet ekstrēmistiskas izpausmes iekšlietu struktūras sola nepieļaut. Monitorings par noskaņojumu sabiedrībā notiek ikdienu. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgalē.